Første Mosebog, kapitel 9. Så vi har set på, at Noah, han fik at vide, at der skulle komme en syndflod. Han bygger en ark. Han sammen med sin familie overlever syndfloden, fordi Gud har tiltænkt det sådan, sammen med sin hustru, sine tre sønner, sine tre svigerdøtre og en helt stak dyr. De lander på Ararats bjerge. Noah kommer ud af arken, og han bygger et alter for Herren, og derpå offrer han alle de rene dyr. Fugle, et brandoffer til Herren. Og så stod der, at Herren indåndede kapitel 8, vers 21, den livlige duft, og han sagde ved sig selv, jeg vil aldrig mere forbande jorden på grund af menneskene, som kun vil det onde fra ungdom af. Jeg vil aldrig mere udrydde alt levende, sådan som jeg har gjort. Og så fortæller han om de forskellige årstider. Så i kapitel 9, vers 1-17, ser vi, at Gud stifter en pagt med Noah. Mere om selve, hvad det her pagt er, og hvorfor det er vigtigt. Men Gud, han han laver en ny plan for menneskeheden, om du vil. Fordi det er en ny tid, der er sket noget nyt, og pludselig så er der altså brug for at ske nogle ændringer. Så i vers 1-4 ser vi, at de får en ny diæt. Gud velsignede Noah og hans sønner og sagde til dem, bliv frugtbar og talrige og opfyld jorden. Hos alle de vilde dyr, hos alle himlens fugle, hos alle krybdyr på jorden og hos alle havets fisk skal der være frygt og rædsel for jer. De er givet i jeres magt. Alt hvad der rører sig og lever, skal I have til føde. Jeg giver det alt sammen, ligesom jeg giver jer de grønne planter. Men kød med liv i, med blod i, må I ikke spise. For det første så får Noah gentaget det, som Herren havde sagt til Adam. Vi ser det her i vers 1. Bliv frugtbar og talrige og opfyld jorden. Tilbage i kapitel 1, vers 29, var det også det, Gud havde sagt til Adam. Bliv frugtbar, bliv talrige, opfyld jorden. Husk nu, hvad det er, at Gud er i gang med. Han er i gang med at velsigne Noah. Og det, som vi ser her, det er at blive frugtbar og talrig er en velsignelse fra Herren. Ægtefælle, børn er en velsignelse fra Herren, uanset hvor forfærdelig en verden vi lever i. Og hvor forfærdeligt det må være at sætte børn i den her verden, fordi man tænker, at de kommer til at leve under forfærdelige forhold, så er det den største kærlighed, vi kommer til at opleve for uden Guds kærlighed. Så de mennesker, der ikke hører Herren til, den største kærlighed, de nogensinde kommer til at opleve, er den kærlighed. Desværre for dem, men det er det mindste af det, som Gud har givet dem. Gud siger så, I skal blive frugtbare talrige. Og så er der altså de her vilde dyr, himlens fugle og krybdyrene, havets fisk, de skal have frygt for jer. De er givet i jeres magt. Så det virker lidt som om, at før syndfloden, der var dyrene ikke bange for menneskene. Og det er jo en ganske god grund til, nemlig at før syndfloden var det ikke normalt, at mennesker gik ud og slog dyr ihjel for at spise dem. Det var i hvert fald det, der var tiltænkt fra Guds hånd. I 1. Mosebog kapitel 1, der siger Gud til Adam, at han skal have planterne til føde. Og op til det her tidspunkt, der var det Guds tanke, at mennesket skulle være vegetar. Det er der en ganske god teologisk grund til. Det var, at før syndefaldet var der ikke... Hvad var der ikke før syndefaldet?
Død.
Død, lige præcis. Romerbrevet kapitel 5, vers 12. Det er lidt svært at få en god, stor T-bone steak, hvis der ikke er død. Og en genmanipuleret T-bone steak smager garanteret ikke specielt godt, hvis man kunne have fået det dengang, eller i dag for den sags skyld. Så Der var ingen død før syndefaldet. Så ingen død før syndefaldet. Det var først med Adam, da Adam spiste af træet til kundskab om godt og ondt, at der kom død. Så derfor så var det heller ikke meningen, at de skulle ud og slå dyrene ihjel. Så kommer syndefaldet, og så sker der selvfølgelig en masse ting. Kunne de spise kød efter det tidspunkt? Sagtens. Og faktisk i kapitel 4, vers 20, der står, at Adam fødte Jabel. Han blev stamfader til dem, der bor i teltet og holder kvæg. Ud fra det vers er der nogen, der mener, at fordi de holdt kvæg, at grunden til, at de gjorde det, var for, at de skulle spise det her kvæg. Så at der har været nogen, der har gået imod Guds bud og alligevel opdrættet kvæg, alligevel spist det. Vi kan ikke være stikkensikre på, at det er det, der er sket, men når man ved, hvordan de ellers levede, så kunne man nok forestille sig, at de var pænt ligeglade med, hvad Gud havde sagt. Men nu er det ikke længere kun planterne. Bemærk, at der også står, at alle de grønne planter stadigvæk skal være føde, men nu er det også kødet. Det er vi nogen, der er mere glade for end andre. Og I ved jo om nogen, at jeg elsker kød og synes, det er en fantastisk ting. Men det er først fra det her tidspunkt, at det er så. Fordi jeg ved, jeg vil virke partisk, hvis jeg begynder at fortælle, hvad nogen har fortalt om de her afsnit med blandt andet, at hvor at kød holder dæmoner væk og alt muligt andet, så lad jeg være med at fortælle jer om det, fordi jeg ved ikke, om det passer, og det vil bare lyde som om, jeg er totalt kødfreak, hvad jeg selvfølgelig også er, men lad os se objektivt på teksten. Det er ikke længere kun grøntsagerne, men det er alle de vilde dyr. Betød det så, at Noah han kunne have taget et svin og slagtet og spist, fået noget bacon? Ja. Svinet er et af alle dyrene. Det er først i Moseloven, altså når vi kommer hen i 3. Mosebog, kapitel 11 og frem efter, at vi ser, at de her love bliver givet for forskellige dyr, de ikke må spise. Så, og det var kun noget, der galt jøderne. Det gælder ikke galt ikke Noah, og det gælder ikke os. Vi er ikke jøder, og derfor gælder de her ting ikke for os. Og yderligere så ser vi i Apostlenes Gerninger, kapitel 10, at Peter han har den her vision, hvor en du kommer ned med urene ting, og det er selvfølgelig fordi, at han skal gå ud og forkynde for hedningerne, men samtidig så er det også en måde, hvorpå Gud viser os, at det ikke om vi spiser noget bacon en gang imellem. Det er ikke det, det kommer ind på. Jesus selv sagde det også, det er ikke, hvad I propper i munden, men hvad der kommer ud af munden, der gør jer urene. Så vi får lov til at spise kød, men der er en ting, vi ikke må spise, vers 4. Men kød med liv i, med blod i, må I ikke spise. Så for det første, så tager vi altså ikke bare kyllingen og bider hovedet af, og så begynder at gnave af den, mens den stadigvæk er levende. Det ved jeg godt, at de fleste af os vil vemmes ved at høre, men det er der altså steder i verden, hvor man gør. Derudover, så spiser man ikke blod. Blodpølse, jeg har aldrig selv brugt mig om det, men hvis man godt kan lide blodpølse, så hold op med at spise det. Det er en af de få ting, som Bibelen siger, vi skal lade være med at spise. Apostlenes Gerninger, kapitel 15, der har apostlene et apostelmøde, og ved det her apostelmøde, der snakker de om, skal dem, der bliver kristne, som er hedninger, altså ikke jøder, skal ikke jøder, der bliver kristne, der omvender sig til Jesus, skal de lige pludselig til at overholde Moseloven? Og de bliver ved Guds hjælp enige om, at nej, det skal de ikke. Men de skal dog holde sig fra at spise blod. Grunden til det her bunder i, at i 3. Mosebog kapitel 17, vers 11, at livet er i blodet. Og at alt det her med blodet, der er en langt dybere teologisk grund til det, for det er jo ikke fordi, at blodet i sig selv er forfærdeligt. Jo, det er urent, og det er derigennem sygdommen kommer, og så videre, men grunden dertil var, fordi at blodet var en central del af tilbedelsen. Husk nu det så vigtige vers i Hebræerne kapitel 9, vers 22, at uden blod er der ingen tilgivelse for synd. Uden blod er der ingen tilgivelse for synd. Så blodet får pludselig en central del af tilbedelsen. Og derfor så må vi respektere, når Gud har sagt, lad være med at spise blod. Så ingen direkte blod. Så for det første en ny diæt. For det andet en ny lov. Vers 5-7. Og jeres eget blod vil jeg kræve hævn for, at hvert dyr vil jeg kræve hævn for det, og at hvert menneske vil jeg kræve hævn for et menneskes liv. Den, der udgyder menneskets blod, skal få sit blod udgydt af mennesker, for i sit billede skabte Gud mennesket, men I skal blive frugtbare og talrige, og I skal vrimle på jorden, og I skal blive talrige på den. Det her, det er et af de afsnit, hvor at det både er en fantastisk fordel, men også en fantastisk ulempe at undervise kapitel for kapitel og vers for vers. For det her er ikke de mest populære og politisk korrekte vers at skulle udlægge. Når jeg læser det her, så står der én ting, og kun én ting. At hvis du slår et menneske ihjel, så skal du dø. Jeg ved godt, at det ikke er en specielt populær ting at tale om. Men lad os bare se, hvad der står. Så må man jo tage det for, hvad det er. Det er trods alt Gud, der siger det her. Så lad os tage det lige så seriøst som alt det andet. Der står, at jeres eget blod vil jeg kræve hævn for. Så hvis I dør, så vil der skulle være en hævn. Hver dyr vil jeg kræve hævn for det. At hver menneske vil jeg kræve hævn for et menneskes liv. Og så kommer vers 6. Den, der udgyder et menneskes blod, altså den, der begår et aksomanddrab, hedder det. Et aksomanddrab, hvis man slår nogen bevidst ihjel. Altså hvis man begår mord, det er så man kalder mord. Hvis nogen begår mord, skal han få sit blod udgydt af mennesker. Så hvis nogen begår et mord, så skal den person dø. For i sit billede, grunden kommer til, at det er fordi Gud har skabt mennesket, men I skal blive frugtbare og talrige, og I skal vrimle på jorden, og I skal blive talrige på den. Så det Gud siger, det er, at mord er selvmord. At hvis du begår et mord, så har du bedt om selv at dø. Jeg ved godt, at der findes tusinder af argumenter for det ene og tusinder af argumenter for det andet, og det her, det er ikke nogen politisk debat, det lærer vi politikerne om eller det har vi lavet dem om i USA, så deltid de sidste par uger, og så videre. Det er ikke det, det skal handle om. Men det skal handle om, at Gud siger, at hvis du slår et andet menneske ihjel, så fortjener du at dø. Og så er der alt muligt med beviser og indicier og alt muligt andre spændende ting, og det skal jeg slet ikke bedømme. Men Guds ord er klart, at dødsstraf, det er straffen for at myrde. Så kan vi så stille os selv spørgsmål. Ja, men sagde Jesus ikke noget andet, og hvad med det nye testamente? Hvis vi læser for eksempel Romerbrevets 13. kapitel, hvor der står, at myndighederne bærer ikke svær forgæves. Det lader til, at myndighederne har retten til at slå ihjel, hvis de er nødt til det. Det her mord, eller den her dødsstraf, skal ikke eksekveres af enkelte personer, men af myndighederne. Så ja, jeg ved godt, vi bor i et land, hvor det ikke er specielt populært at tale om, men nu engang, det er det, der står. Jeg har sagt det, og skynder mig videre. Gud sagde til Noah og hans sønner, vers 8-9 stykker det, nu opretter jeg min pagt med jer og jeres efterkommere. Med hvert levende væsen hos jer, fuglene, kvæget og alle de vilde dyr hos jer, alle der gik ud af arken, alle jordens dyr, jeg opretter min pagt med jer. Aldrig mere skal alt levende udryddes af vandfloden. En vandflod skal aldrig mere ødelægge jorden. Gud sagde, det der tegnet, den evige pagt, som jeg vil stifte mellem mig og jer og alle levende væsener, hos jer, jeg sætter min bue i skyerne, og den skal være tegn på pagten mellem mig og jorden. Når jeg samler skyerne over jorden, og buen kommer til syne op i skyerne, da husker jeg min pagt med jer og alle levende væsener, alt levende. Vandet skal aldrig mere blive til en vandflod, der ødelægger alt levende. Når buen viser sig i skyerne, vil jeg se den og huske den evige pagt, som er med Gud og alle levende væsener, alle levende på jorden. Gud sagde til Noah, det er tegnet på den pagt, som jeg har oprettet mellem mig og alt levende på jorden. Bibelen er fyldt med adskillige former for pagter. Vi har pakten med Adam for eksempel. Vi har en pagt her med Noah. Vi får snart en pagt med Abraham og en med David. Og vi får selvfølgelig også den nye pagt. Og et sikkert flere forskellige andre pagter imellem, afhængig af, hvordan man regner og tæller osv. For eksempel pagten med Moses, som der også er, det er ofte en betinget pagt. Den pagt er betinget af, at hvis du gør sådan, så vil jeg gøre sådan. Den her pagt med Noah, det er en ubetinget pagt. Der siger Gud, jeg opretter min pagt med jer. Jeg gør de her ting. Ordet pagt, det hebraiske ord for pagt, fremkommer 7 gange i alt i det her afsnit. 7, fordi 7 er tallet for, ja, hvad er tallet 7 for?
Fuldendelse.
Når noget er perfekt, når noget er komplet, når det er fuldstændigt. Og det siger Gud her, at det her, det er en fuldkommen pagt, jeg opretter med jer. En ubetinget pagt. Det er altså nogle nye retningslinjer, som bliver givet. Der er nogen, der har skrevet, at det vigtigste træk i denne pagt, er, at den er ganske ensidig fra Guds side, at den var universel i sit sigte, og ikke alene galt Noah og hans sæd, men enhver levende skæbning, at den var uden betingelser, og at den var evig. Den her pagt gælder også i dag. Og nogen siger, at hvis du går hen og spørger en rabbiner, altså en jødisk lærer, og så siger, hvordan kan jeg som hedning blive velsignet af Israels Gud? Og de vil ikke sige, så skal du blive jøde, men så vil de sige, ved at overholde pakten indgået med Noah. Ved at overholde pakten indgået med Noah. Hvor i at der står noget om kød, hvor i at der står noget om, at et retssamfund, hvor man skal dø, hvis man slår en anden menneske ihjel, og hvor der så bliver givet det her løfte, som Gud giver. Det løfte, som Gud giver, det er, at han aldrig mere vil udslette jorden ved en syndflod. Det betyder for det første, at den her syndflod var global. Fordi hvis at Gud har sagt, jeg vil aldrig mere sende en synd, jeg vil aldrig mere sende en syndflod. Det er jo ikke helt sandt, for vi ved jo godt udmærket, at der har været masser af oversvømmelser og det, som nogen vil se som syndfloder. Men han vil aldrig mere sende en syndflod, der er global, der dækker hele jorden. Men han vil udslette jorden igen med ild. 2. Peters brev, kapitel 3 og vers 7. Så siger Gud, for at I skal vide, at det her er sandt, så sætter jeg et tegn i himlen. Regnbuen. Regnbuen. Hvad er en regnbue? Det er noget, der opstår, når det regner, og solen skinner samtidig. Således, at hvis du har solen bag dig, og regn foran dig, så vil du nogle gange indimellem kunne se en regnbue. Det sker ved, at solens stråler falder på en vinkel på mellem 40 og 48 grader ind på de her regndråber. Og afhængig af, hvad vinkel den kommer ind med, skaber den i selve dråben en forskellig nuance af lys. Forskellige farver. De farver er rød, orange, gul, grøn, blå, indigo, som er sådan noget lilla-agtigt noget, og violet, blåt lilla. Har jeg lavet mig fortælle på Wikipedia, den meget pålidelige kilde. Der var et billede af farven også, så må ikke, at de har nogen rigtigt. Regnbuer er, som I nok ved, omgivet af masser af myter. Den vi kender bedst er, at der er guld for enden af regnbuen. Nogle andre mener, at hvis man kan gå ind under en regnbue, så kan en mand blive til en kvinde, en kvinde til en mand. Andre igen mener, at det er bæltet på guderne, det her regnbue. Der er bare det, du kan ikke gå ind under en regnbue. Fordi det er lidt det, der er i det, at du vil aldrig nogensinde kunne komme hen under den. Den vil altid være foran dig. På grund af den måde, som solen skal falde på, og vinklen og regnen og så videre. Så du vil aldrig kunne komme ind under den, og sådan se den nedefra. Så du vil aldrig kunne finde guldet for enden af regnbuen. Og det er jo selvfølgelig også derfor, man har, at den skrøne har kunne leve i så mange år. Men der er en anden interessant ting med regnbuen. Fordi hvis vi kigger op på solen, så kan vi godt sige, at solen kan være er lige så stærk og lyser lige så klart, som Gud lyser klart, for eksempel. Eller vi kan også bruge den illustration, at ligesom månen den genskinner solens lys, så skal vi genskinne Guds lys. Men det er altså noget, vi har fundet på. Derudover så er der nogen, der har fundet på, at der er noget, der hedder Karlsvognen, og der er noget, der hedder tyren og løven og vandmanden og alle mulige andre stjernetegn på himlen. Alt det er der mennesker, der har fundet på, men ikke Gud. Det er noget, vi har tænkt ved at kigge op og sige, det kunne godt ligne en Karlsvogn, hvad en Karlsvogn så er. Og så kigger vi op og tænker, ja, det kunne det godt være. Men det er noget, mennesker har fundet på. De tegn er noget, mennesker har sat. Gud tiltænkte månen og solen til at være tegn på en måde, til at fastsætte fester, til at fastsætte året. Men ikke til at minde os, ikke til at tale igennem. Gud taler ikke igennem stjernetegn. Nogen har skrevet den her type bøger, at evangeliet er skrevet i stjernerne type bøger. Må Gud han vil bruge noget hedensk til at beskrive evangeliet, jeg tror den ikke. Men derimod har Gud sat et bestemt tegn på himlen. Regnbuen. Regnbuen. Når vi ser en regnbue, så minder det os om Guds trofasthed. Så minder det os om den pagt, som Gud indgik med Noah dengang for 5.000-4.500 år siden. Det minder os om den pagt, Gud indgik med Noah. På hebraisk der er ordet for bue keset. Det er det samme ord, som bruges om en flitsbue eller en bue og pil, om I vil, hvad I vil kalde den. Nogen kalder det der en compound bue. Det er noget helt andet. Men en bue, I ved, hvad jeg mener. Se. Indianer og Robin Hood tag. Ja? Det er det samme ord. Så når den bue hænger her, hvad betyder det så? Det betyder, at der hænger en bue uden en pil. Så at når buen hænger i skyerne, så er det som om, at Gud har sluttet fred. Buen hænger på sin plads, der er fred. Og det ser frem imod den ultimative fred, der skal blive i tusindårsfredet, når løven igen skal ligge sammen med lam. Når et sværd skal smides om til plovjern, fordi der vil være fred på den her jord i tusind år. Ifølge Maimonides, som er en sådan en jødisk historik, skriver rabbiner, hvad han er, så var det for gammeltid jødernes skik, når de så en regnbue, takke her. Og et eller andet sted tænker jeg, at det kan vi vel også tillade os. Vi er også under Noas pagt. At når du ser en regnbue, Og I skal huske, op til det her tidspunkt, op til syndfloden, havde det aldrig regnet. Så efter syndfloden, hvor at regnen blev hyppig, der begyndte regnbuer imellem at komme, men regnbuen var først og fremmest Guds tegn. Og når du ser en regnbue, så har du også lov til at takke Gud for de ting, han har lovet os igennem pakken med Noah. I vers 18-29, der læser vi og lærer vi om kananitternes oprindelse. Kananitterne var jo det folkefærd, som jøderne fik ufattelig mange problemer med senere hen. Det var dem, som boede i Kanaans land, også kaldet det for Jætteland, også kaldet Israel. Og de boede der, og Gud sagde, I skal udslætte dem, men israelitterne var ikke helt så lydhøre, som man kunne have ønsket sig, og de udslættede dem ikke fuldstændig, og de blev ved med at kæmpe med de her kananitter år efter år efter år efter år. Nu lærer vi, hvor de her kananitter kommer fra. Noahs sønner, står der i vers 18, gik ud af arken, og de var Sem, det var Kam, og det var Jafet. Kam blev far til Kanaan. De tre sønner, Noahs tre sønner var, de tre var Noahs sønner, det var da ufatteligt, og fra dem nedstammer hele jordens befolkning. Agerdyrkeren Noah var den første, der plantede en vingård. Da han drak vinen, blev han beruset og blottede sig inde i teltet. Kanaans far, Kam, så sin far nøgen og fortalte det til sine to brødre udenfor. Sem og Jafet tog en kappe over deres skuldre, gik baglæns ind og tildækkede deres nøgne far. De vendte ansigtet bort og så ikke deres far nøgen. Da Noah vågnede af sin ro, så blev klar over, hvad hans yngste søn havde gjort mod ham, sagde han, forbandet være Kanaan, den usløste træ, som han skal være for sine brødre. Og han sagde, lov hvad Herren Sems Gud, Kanaan skal være deres træl. Måtte Gud skaffe Jafet plads, så han kan bo i Sems telt, Kanaan skal være deres træl. Efter vandfloden levede Noah i 350 år. Noah levede i alt 950 år, så døde han. For det første vil jeg gerne vise jer, at hele jordens befolkning kommer fra Sem, Kam og Jafet. Det var det, jeg ikke kunne finde ud af at læse der i vers 18 og 19. Noahs sønner, der gik ud af arken, var Sem, Kam og Jafet. Så Noah havde ikke fået yderligere børn i den tid, han var i arken. Kam blev far til Kanaan. De tre var Noahs sønner, og fra dem nedstammer hele jordens befolkning. Det betyder, at du og jeg er på en eller anden måde i familie med enten Sem, Kam eller Jafet. Hvem af dem, vi formodentlig er i familie med, skal vi se på næste gang i kapitel 10 og 11. Kapitel 10 skal vi se på det her. Ja. For det andet, så ser vi, at Noah han var en agerdyrker. Det kan godt være, at Noah også før syndfloden havde dyrket agerjord. Men nu dyrker han den igen, og der kommer de her druer. Han tager druerne og gør noget ved dem, så de altså fermenterer, og han begynder at drikke det her og bliver beruset. Fordi han bliver beruset, så tager han tøjet af, han gør et eller andet skamfuldt. Om det bare er at tage tøjet af og ligge nøgen, eller om det er noget værre, vi helst ikke har lyst til at snakke om, det ved jeg ikke. Men det gør han i hvert fald, han lægger sig ind i sit telt, og der ligger han så. Så kommer hans søn, Kam, ind og ser sin far i teltet. Han ikke bare ser sin far og tænker, det er ikke så godt det her, men han går ud og fortæller det til de andre brødre, næsten hundeligt. Jeg har set vores far nøgen. I stedet for at hjælpe ham, håner han ham. Er det ikke lidt for ofte vores attitude også? At i stedet for at hjælpe dem, som er faldet i synd, i stedet for at hjælpe dem, som har det svært, så håner vi. Der kan I bare se. De gjorde sådan og sådan. Jeg sagde det på forhånd. Noah planter den her vingård. Han er på det her tidspunkt godt 600 år. Lad os lige prøve at bladre tilbage til kapitel 6 og læse lidt om Noah. Kapitel 6, vers 9. Noah var en retfærdig mand, udadelig blandt sine samtidige, og en vandrer med Gud. Retfærdig, udadelig, vandret med Gud. Jeg mener også, at vi tilføjede en fjerde ting, det vi talte om, det nemlig, at han havde de her tre sønner, som egentlig har skrevet det her. Og bare det, at de har skrevet det om, viser det også, at han var et godt forbillede for sine sønner. Så de her ting kan vi i hvert fald sige om Noah. Nu bladrer vi til kapitel 9. Så læser vi, at han plantede en vingård. Det er fint nok. Han drak af vinen. Han blev beruset. Og han blottede sig i sit telt. Manden er 600 år gammel. Han har i 120 år, eller deromkring, bygget på en ark. Han har hørt direkte fra Gud. Han har set miraklerne. Han har oplevet dyrene komme ind i arken. Han har oplevet syndfloden. Han har set alle andre mennesker på jorden blive udslettet. Han er kommet ud af arken. Han har overlevet ham, hans familie, de her dyr osv. Og han gør alligevel det. Hvorfor gør han det? Hvorfor sker det her? At Noah i så høj en alder stadigvæk synder. Det gør han, fordi at ombord på arken var der en blind passager. Den blinde passager hed synd. Da Gud lukkede døren, der havde synden stadigvæk, der var den stadigvæk ombord på arken. Den havde snedet sig med i Noas hjerne, i Semkam og Jafets hjerne, i deres husfors hjerne. Synden var stadigvæk ombord på arken. Og fordi at den var det, og da Noah så kom ud og tænkte, nu er det overstået, nu kan jeg læne mig tilbage, jeg kan tage min parade ned, jeg behøver ikke være udadelig længere. Udadelig, det her, at nogen kan sige noget dårligt om en. Der er jo ikke nogen andre, der kan sige noget dårligt om mig, undtagen mine sønner. Han tog paraderne ned. Og der skete noget, der gjorde, at faktisk hans søn kunne dadle ham, sige noget dårligt om ham. Kan I se, hvor vigtigt det er, når stormen er overstået? Der, hvor vi har paraden op ved, hvis Satan kommer og angriber os, får han en lige højre i Jesu navn. At vi ved, at Satan er der, han er klar til at angribe os, men vi er klar til at gå i forsvar. Men når vi sætter os tilbage, så kører det. Menigheden kører. Ægteskabet kører. Familien kører. Vennerne kører. Arbejdet kører. Skolen kører. Hvor end man er i livet. Alt det kører. Når det pludselig, man pludselig læner sig tilbage, det er der, at Satan lægger sin kolde, klamme hånd om ens hals. Og ens parade ned, og pludselig ligger man beruset og nøgen i sit telt. Venner, tag aldrig, aldrig, aldrig jeres parade ned. Hvad er vores parade? Daglig bibellæsning. Daglig bøn. Ugen i fællesskab med andre kristne. For at nære nogle af de vigtigste. Det er vores parade. I husker det også for Guds fulde rustning. Det er vores parade. Retfærdighedens brynje. Sandhedens bælte. Villighed på fødder. Frelsens hjælp. troens skjold, åndens sværd, som er Guds ord. Det er vores parade. De er der. De er der, og du skal blot være villig til at blive ved med at stå fast. Ha' paraden op. Fordi når stormen er overstået, så kommer synden bor i dit hjerte, og den kombination er ekstremt dårlig. Og altså samtidig, manden er 600 år, og alligevel render han rundt og opfører sig som en teenager og drikker sig fuld og ligger nøgen. Er det ikke vanvittigt? Alder er ingen garanti for, at vi lever mere retfærdigt. Alder er ingen garanti for, at vi lever syndfri eller synder mindre. Det bør tale til hver en af os om at blive ved med at vandre tæt sammen med Herren. Præcis hvad det var, at Kamp så, det har vi dog nok lyst til at spekulere over. Men en ting ved vi, det var, at det var skamfuldt at se sin far nøgen på det her tidspunkt i historien. Og heldigvis så Kam så sin far, fortalte det til sine to brødre udenfor vers 22. Så står der: Sem og Jeffe, de tog en kappe over deres skulder, gik baglæns ind og tildækkede deres nøgenfar. Så Sem og Jeffe, de gjorde altså det rigtige. De gik ind, uden de så faderen, hjalp ham. De dækkede ham til. Og et eller andet sted, så tror jeg også på, at det er det, Gud ønsker, at vi skal gøre med de mennesker, som har båret så tosset af. Og ind imellem, så vil vi opleve, at en af vores venner gør et eller andet, som er tåbeligt, og tænker, nej, 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 det gjorde du bare ikke. Men i stedet for at gå hen og sige til dem, nu skal du bare høre, hvad sådan og sådan har gjort, så gå baglæns ind og tag tæppet med, og dæk ham. Dæk hende. Som Bibelen siger andet sted, at kærligheden dækker mange synder. Kærligheden dækker mange synder. Og så vågnede Noah af sin ro, så blev klar over, hvad hans yngste søn havde gjort imod ham. Og så sagde han: forbandet være Kanaan, den usleste træl. Det er godt nok mærkeligt. Det var jo ikke Kanaan, der gjorde det her. Det var jo Kam. Hvis jeg har sagt ham nogle gange, så er det fordi, det er dernede på engelsk. Det er yderst forvirrende. Men Kam her, det var ham, der gjorde det, men alligevel er det Kanaan, der bliver forbandet. Jeg tror på, at vi skal forstå det på den måde, at den måde, som Kam levede på, ville komme til at smitte af på Kanaan. Og derfor fik han også en forbandelse i og grundet, at hans far levede et forbandet liv og levede et tosset liv. Kanaan betyder ydmyg eller undertrykt. Og et eller andet sted, så må Kanaan, den her person, det må tale til os om, at hvordan du lever som familie, hvordan du er et forbillede for din familie, påvirker ufattelig meget. Prøv at se nu indimellem, når vi har Jonas og Danny her. Og Danny, han godt ved, hvem Jesus er. Han kender godt, som Niels fortalte efter at have haft ham i børnekirken anden dag. Han kender godt historierne fra første Mosebog, fordi han har en påvirkning fra en far, der kender her. Tænk så, hvilken påvirkning vi kan have på et lille barn, og hvordan vi har mulighed for at forme det her, den her lille Guds skabning. Må hver en af os, både i vores familie først og fremmest, men selvfølgelig også over for venner og alt muligt andet, tænke på, hvordan vi kan være med til at forme dem den rigtige retning eller den forkerte retning, Der var en eller anden, der engang sagde, jeg ved ikke, hvor det stammer fra, men vis mig dine venner, jeg vil vise dig, hvem du er. Og hvor taler det til os om et eller andet sted i hvert fald, at dem vi omgås, det er dem vi bliver så. Og vi kan påvirke dem, eller de kan påvirke os. Og igen, det gælder både for familie, venner og alting. Lad os påvirke andre med Jesu kærlighed. Med et gudfrygtigt liv. Lad os påvirke dem med det, og lad ikke os blive påvirket af dem. Efter vandfloden levede Noah 350 år. Noah levede i alt 950 år, så døde han. Det ene vers burde for evigt lægge låg på, at kapitel 6, vers 3 betyder, at mennesker fremover kun skal blive 120 år. Fordi hvis de kun skulle blive 120 år, hvorfor i alverden skulle Noah så blive 350 år yderligere? Og derudover sådan en som Abraham blev 180 år, for eksempel. Så de 120 år, vi læste om i kapitel 6, vers 3, betyder, at Noah havde 120 år, før syndfloden kom. Nu slutter syndfloden. Vi er stadigvæk i første halvdel af bogen. Bogen, der taler om fire begivenheder. Skabelsen, syndefaldet, syndfloden, og næste gang om sproget, nationerne, om I vil. Og det er de tidligste tider. Det er urtiden, om du vil. Op til og med, eller op til lige før, at Abraham træder ind på scenen. Så men nu slutter syndfloden. Der er helt sikkert for hver en af os nogle ting at tænke over her i syndfloden generelt, og i de ting, som der har været talt om her, at Gud han vil dømme den uretfærdige verden, at han også samtidig frelser dem, som er hans. Han bevarer os igennem syndfloden, at ligesom Nora var i arken, sådan skal vi være i Kristus. Og de ting, vi har talt om i dag, hvordan vores liv påvirker dem, vi omgås, hvordan at Guds regnbue er et tegn for os på hans godhed, på hans kærlighed, på hans barmhjertighed. Så masser af ting at tænke over. Vi ser frem til næste gang, vi samles som første Mosebog, hvor at vi skal se på, hvordan nationerne, folkeslagene bliver spredt ud over jorden. Lad os bede sammen. Jesus, vi takker for første Mosebog, for begyndelsernes bog, for den så fundamentale bog for vores tro. Hjælp os til at få indsigt her, hjælp os til at forstå. Det beder vi om. Amen.